Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 22. aprila, Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Direktor američke CIA John Brennan sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima razgovara o borbi protiv terorizma. Potvrđena smrt petog građanina Crne Gore koji se u Siriji borio na strani takozvane Islamske države.
10 godina je on bio imam u Podbradskoj džamiji u Baru. Centralna vijest, pogotovo oni koji se bave religijom.
Direktor federalne policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač upozorio.
Zločinačke organizacije koje djeluju imaju potpuno razrađene mafijaške principe kozanostresa ove Sicilije.
Federalni apelacioni sud ovih dana podržao je da se Azra Bašić, optužena za ratne zločine iz Sjedinjenih Država, izruči Bosni i Hercegovini.
Ona je mnoge ljude tu u Dervente tukla, ubijala, mučila, patila, pa i radila neke druge stvari.
Bez srpskih predstavnika jevrejske zajednice i antifašista održana komemoracija žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu. Danas pratimo i krizu u Makedoniji i ispitujemo ima li u Srbiji više srednje klase, a najavljujemo i nedjeljni intervju u kojem Milica Pešić iz Instituta za medije i različitosti iz Londona podsjeća.
Vi znate da bez Einsteina svet bi izgledao drugačije, a on je bio izbjeglica. Tesla je bio izbjeglica. Došao u jedan novi svet. Steven Jobs, kako bi svet danas izgledao bez Apple?
Prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor CIA John Brennan razgovarao sa predstavnicima BH policijskih agencija, obavještajne službe, ministrom unutrašnjih poslova i ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine o aktivnostima koje se provode u borbi protiv terorizma te o eventualnom uspostavljanju udarne grupe za borbu protiv terorizma na Balkanu. Ade Mustafić iz Bara, peti je crnogorski državljanin koji je poginuo na ratištu u Siriji boreći se na strani Islamske države Iraka i Levanta. Kolonom sjećanja od Memorialnog muzeja u Jasenovcu odana je počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora 71 godinu od proboja 600 logoraša, od kojih je preživjelo njih stotinjak. Evropska unija razmatra mogućnost nametanja sankcija makedonskim liderima zbog zanemarivanja prošlogodišnjeg dogovora o istrazi korupcije u vladajućim krugovima i umjesto toga uvođenju amnestije, javljaju svjetski mediji. Na Kosovu borave njemački i francuski ministri za evropska pitanja koji su obavili niz sastanaka sa kosovskim zvaničnicima, izvještava Amra Zeineli.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vizna liberalizacija i regionalna saradnja bile su glavne teme razgovora evropskih zvaničnika sa kosovskim ministrom za evropske integracije Bekimom Čolakom. Francuski ministar za evropska pitanja Harlem Desir rekao je na konferenciji za novinare da Francuska podržava evropsku perspektivu Kosova te da je Kosovo postiglo opipljive rezultate na tom putu. Potrebno je još rada, reforme se moraju sprovesti, a srećni smo što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu. Radimo sa Nemačkom kako bi ostvarili konkretne rezultate za liberalizaciju viza. Trenutno se čeka na predlog Evropske komisije po tom pitanju, kazao je Desir. On je dodao da je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije od izuzetne važnosti za stabilnost celog regiona, te da mu je drago što se sada govori i o procesu pomirenja.
U Srbiji je na snazi izborna tišina koja će trajati do nedjelje 24. aprila u 20 sati kada se zatvaraju birališta. Pored parlamentarnih održat će se i lokalni i pokrajinski izbori koji se po planu održavaju ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da mjere za zaustavljanje talasa migranata koji žele da dođu u Europu pokazuju rezultate. Američki predsjednik Barack Obama u Londonu je kako bi pokušao uvjeriti britanske birače da se opredijele za ostanak u Europskoj uniji na predstojećem referendumu za koji Washington strahuje da bi mogao oslabiti Zapad. Jevreji u cijelom svijetu večeras počinju osmodnevnu proslavu jednog od najznačajnijih jevrejskih praznika Pesaha, kojim se obilježava izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva. Pesah je praznik koji se najduže u kontinuitetu obilježava u svijetu, već više od 2500 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Direktor Američke centralne obavještajne agencije CIA John Brennan stigao je u Sarajevo gdje se sastao sa čelnicima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i udarnom grupom za borbu protiv terorizma. Posjeta direktora CIA za analitičare nije nikakvo iznenađenje. Dženana Halimović.
Iako su se dolazak prvog čovjeka jedne od najjačih obavještajnih agencija u svijetu i njegovi sastanci pokušali držati u tajnosti, dolazak direktora CIA Johna Brennana u Sarajevo nije ni slučajan ni nenajavljen. S članovima udarne grupe za borbu protiv terorizma je razgovarao o dosadašnjim bosansko-hercegovačkim iskustvima, a pomenuta je i mogućnost stvaranja regionalne udarne grupe za borbu protiv terorizma. Kako navode novinske agencije, Brennan je pohvalio rad agencija koje se bave ovim pitanjem, te Bosnu i Hercegovinu ocijenio kao zemlju koja je značajan partner Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv terorizma. Ovakvim ocjenama nije iznenađen ekspert za pitanja terorizma Vlado Azinović.
Bosna i Hercegovina je dio međunarodne koalicije koja se bori protiv ovog fenomena, a i Bosna i Hercegovina je zemlja koja se suočava sa jednim dosta nesrazmjernim fenomenom odlazaka naših građana na strana ratišta i opasnostima i od radikalizacije društva, a i sigurnosnih prijetnji koje se povezuju za povratak tih ljudi sa stranih ratišta. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine od januara ove godine ojačano je za 8 novih tužitelja, u čijoj će nadležnosti biti postupanje isključivo po pitanjima terorizma. Oni primaju poduku od američkog ministarstva pravosuđa.
Direktor CIA upoznat je i sa podacima o odlascima na strana ratišta i prijetnji koju predstavljaju povratnici. Do sada su prema podacima državnog tužilaštva izrečene 72 godine zatvora za neko od krivičnih dijela terorizma, a 124 osobe se nalazi na stranim ratištima. Od 49 osoba koliko se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, pola je procesuirano. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kazao je kako je ključno osim represivnog i djelovanje na deradikalizaciji. Ipak nauku kaže drže sumnjive zajednice, što je i prezentirao Brennanu.
Definirali smo koje su to zajednice, ko su članovi tih zajednica i na kakav način se taj radikalizam ispoljava. Pojam paradžemata ili tog pitanja, tog segmenta je samo jedan dio djelovanja kroz ove radikalne zajednice. Napravili smo registar jedan širi pripadnika ovih radikalnih zajednica.
Napori su, kaže Azinović, već dali rezultate.
Posljednje vrijeme mi nemamo odlazaka u Siriju, u 2015. godini nismo imali povrataka iz Sirije. Tako da bi se moglo reći da je ovaj fenomen, barem u svojoj pojavnosti, ovoj vidljivoj, prigušen ili zaustavljen. To naravno ne znači da ovdje ne postoje napori koji se ulažu u to da se ljudi regrutiraju i šalju, ali očito je da je zbog spleta okolnosti na koji smo sami utjecali, a na neke i nismo, taj trend odlazaka i povrataka potpuno opao.
Tajming posjete je, smatra Jasmin Ahić, profesor sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije pravi, a ima i povoda.
Jedina zemlja regiona u kojoj se desili takvi teroristički akti i da mi imamo, znači, i tu udarnu grupu, imamo i sada bolji navodno protok informacija između agencija koje imaju nadležnost za borbu protiv terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Adem Mustafić iz Bara, peti je crnogorski državljanin koji je poginuo na ratištu u Siriji boreći se na strani militantne takozvane Islamske države. U odnosu na prethodne slučajeve, Adem Mustafić je, kako je radi u Slobodna Evropa potvrđeno iz Islamske zajednice Bara, bio visoko kotiran u toj vjerskoj organizaciji. 10 godina bio je imam Islamske zajednice u podgradskoj džamiji u Baru. Prije 3 godine Mustafić je napustio Islamsku zajednicu i pridružio se militantnom idilu, zabilježio Srđan Janković.
Pogibija u redovima Islamske države Adema Mustafića iz Bara je centralna informacija među stanovništvom ovog primorskog grada. Vijest je odjeknula posebno među vjernicima Islamske zajednice u Baru, jer je Mustafić 10 godina bio imam Islamske zajednice u podgradskoj džamiji u Baru, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio glavni imam Islamske zajednice Bara Mujdin Efendija Milaimi. Mustafić je prije 3 godine napustio Islamsku zajednicu, a potom preko mreža Islamske države otišao u Siriju.
10 godina je on bio imam u podgradskoj džamiji u Baru. Centralna vijest, pogotovo oni koji se bave religijom, normalni ljudi ne mogu podržavati, znači ovo najteže njegovim roditeljima. Šta reći drugo, što se tiče nas kao institucija, on je već dao ostavku prije, znači on nije u radnom odnosu već skoro i 3 godine ovdje, tako da mi sa te strane manje smo bili, manje i nikako u komunikaciji sa njim.
Adem Mustafić je peti državljanin Crne Gore za koga je zvanično potvrđeno da je poginuo boreći se u redovima Islamske države. Za sada nije poznato koliko crnogorskih državljana ratuje na strani Islamske države. Zvanične i nezvanične procjene se kreću od par desetina do par stotina građana muslimanske vjeroispovijesti. Za mnoge, za koje se zna da su krenuli put Sirije, nema informacija da li su živi. Glavni imam Bara, Mujdin Efendija Milaimi, kaže da islamska zajednica čini velike napore da odvrati mlade ljude od pogrešnog puta, u čemu ima dosta uspjeha. Ipak, prema riječima glavnog imama, na pojedince nije moguće uticati. Glavnog imama Bara, Efendiju Milaimija, smo pitali za ocjenu gdje je bila tačka preloma kod Adema Mustafića da odluči da napusti islamsku zajednicu i pridruži se ekstremistima Islamske države.
Bio vrlo društven, imali smo jako dobre odnose u radu zajedno. Tu ideju svoju imao, nije mogao niko da ga spriječi svakako i eto, uradio to što je uradio. Preko svojih mreža, ljudi koji se bave time, uključi se znači u tu aferu, u tu priču i kada se ulaze tu, izgleda više nema povratka.
Da li postoji mreža, po vašim informacijama, u Baru, u okolini Bara, u Crnoj Gori, bilo gdje ili je to van Crne Gore?
Pa to je ta, tako znam, to je međunarodna mreža, to je ta mreža u cijelom svijetu i, nažalost, dešava se ono što se dešava.
Pretpostavljam da će ovaj primjer i vama i islamskoj zajednici poslužiti da upozorite druge mlade ljude da ne...
Naravno, naravno. Mi radimo dosta na tome, pokušavajući da u mladinu, znači, odvratimo takve ideje. Imamo dosta uspjeha, svakako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izjavio je da zločinačke organizacije u federaciji imaju sistem djelovanja poput mafijaške Koza Nostre, te izrazio sumnju da je moguć i atentat na njega. Milad Obradović zabilježio ove dramatične poruke.
Zločinačke organizacije imaju razvijen sistem djelovanja i metode zastrašivanja, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Kao primjer, Lukač iznio slušanje presretnutog telefonskog razgovora u tretiranju jedne zločinačke organizacije.
Kad kriminalac, postupajući od tušteljice, u uredu njeznom, kaže ovako, bude li mi se šta dogodilo, neće biti ni tebe, ni tog stručnog suradnika što tobom radi. Nakon izvjesnog vremena ja razgovaram sa tom tušteljicom i pitam ja nju, prijeti li tebi to, kaže ona ne prijeti. Ona direktoru policije ne smije reći da je kriminalac prijeti. Imamo mi vrlo ozbiljni problema u zemlji. Zločinačke organizacije koje djeluju imaju potpuno razrađene mafijaške principe Koza Nostre sa ove Sicilije.
Lukaš dodaje da u posljednje vrijeme postoje saznanja o aktivnostima kriminalnih struktura, posebno sa određenog prostora jugozapada Federacije BiH, sa pokušajima da se onemogući djelovanje Federalne uprave policije i otkrivanju krivičnih djela kriminala i korupcije u vezi sa opojnim drogama. Posebno su, kaže Lukač, ofanzivni prema njemu kao direktoru policije.
Imaju konkretne zahtjeve preko određenih pojedinaca iz političkih struktura da se direktor makne sa ove pozicije, što prije kad je to bolje. Po mogućnosti da ode u mirovinu, ako ne u mirovinu, onda na groblje. I druga dimenzija koja je u svom tome možda i najteža je u činjenici da se na takve pozicije, ne samo u federalnoj policije, nego i u okviru obavještajne službe naše, postave ljudi koji su vrlo bliski ili su članovi tih zločinačkih organizacija. Jer nije problem, ću direktor tamo tići negdje, a ja se nadam da neću završiti kao i Ozo Leutar.
U pitanju je klasično mafijaško djelovanje, procjenjuje Dragan Lukač, napominjući da su zločinačke organizacije spremne na sve.
Nije me niko poručio direktor općinu, ali kažem način na koji oni rade i ono što pokušavaju, ne bi me iznenadilo da se to dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Federalni apelacioni sud ovih dana podržao je odluku da se Azra Bašić, optužena za ubistvo, zlostavljanje i mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti na području opštine Derventa, izruči iz Sjedinjenih Država Bosni i Hercegovini. Konačnu odluku daće Vrhovni sud, nakon čega će američki državni sekretar odlučiti o tome hoće li biti izručena s obzirom da je riječ o američkoj državljanki. Cijelu priču donosi nam Dženana Karabegović.
Kada je prije 5 godina uhapšena u SAD-u, niko od njenih komšija nije mogao vjerovati da je u Bosni i Hercegovini počinila ratni zločin i da su je žrtve znale pod imenom Azra Dva Noža. Azra Bašić u SAD-u je koristila različita imena, a uhapšena je kao Izabel Bašić. Danju je radila 2 posla, vozila rabljeni džip, a komšije u Stentonu, gradiću sa oko 3000 stanovnika, kako su u to vrijeme govorili, nisu je mogli pronaći posebnu manu. Zbog toga je kod njih zavladao šok kada su je u martu 2011. privodili pripadnici FBI-a.
I'm shocked.
Šokiran sam.
Čuo sam da je ubijala ljude.
Kada ste čuli da je ubijala ljude, kakva vam je bila reakcija?
Nisam mogao vjerovati. Još uvijek u to ne mogu vjerovati.
Azru Bašić BH pravosuđe tereti za ubistvo Blagoja Đuraša, zlostavljanje i mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti na području opštine Derventa. Prema iskazima 26 svjedoka zatočenih u nekadašnjem domu JNA, ljude je prisiljavala da piju ljudsku krv i benzin te da kleče na razbijenom staklu. Sin ubijenog Blagoja, Slaviša Đuraš, kaže kako su tijelo oca pronašli tek 2003.
Pronašli su tijelo radnici tada službe za puteve. 6 km, 5 Dervent je od pravca do Boja. Njegovo tijelo bilo umotano u neku ceradu, polijestersku, i taj se propust začepio ispod puta. Da su radnici došli da još se propusti, kad su čisto propust našli tijelo.
Nakon što su oca sahranili, počinje pravna bitka u kojoj sinovi ubijenog Blagoja Đuraša pokušavaju saznati ko im je ubio oca. Tako dolaze do kontakta Azrinog bivšeg supruga koji živi u SAD-u i koji im otkriva u kojoj američkoj državi živi Azra. Ponovo Slaviša Đuraš.
Pa kad je dobiveno odobrenje suda od Haga da će ti primjer svojati se u Bosni i Hercegovini, onda se pokrenulo potijelnica prema Sjedinjenim američkim državama iz Oboja. I onda su 2009. došli iz Sjedinjenih američkih država agenti FBI-a u Doboj i saslušali su tu par ljudi na osnovu te prijave.
Drago Knežević, predsjednik udruženja logoraša opštine Derventa.
Ona je mnoge ljude tu u Dervente tukla, ubijala, mučila, patila, pa i radila neke druge stvari.
Federalni apelacioni sud ovih dana podržao je odluku da se Azra Bašić izruči Bosni i Hercegovini na osnovu optužbi za mučenje civila i ubistva. Konačnu odluku daće Vrhovni sud, nakon čega će državni sekretar odlučiti o tome hoće li biti izručena, s obzirom da se radi o državljanki SAD-a. No kako za naš program kaže Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva, do sada iz te zemlje Bosni i Hercegovini izručeno 10 osoba koje su se teretile za ratne zločine tokom 90. godina prošlog vijeka, pa misli da će to biti slučaj i sa Azrom Bašić.
Sjedinjene Američke Države procesuiraju osobe koje ne daju istinite podatke o svojoj učešću u ratu i nakon toga najčešće oduzimaju državljanstvo i takve osobe izručuju.
Bašić nije jedina žena koja je optužena u BiH. Protiv njih 30 je vođena istraga, a nekoliko je osuđeno za teške ratne zločine. Neki poput Raseme Handanović, koja služi kaznu od 5,5 godina zatvora zbog ubistava u opštini Konjic, izručile su upravo Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Jasenovcu je prije podne održana službena komemoracija za gotovo 86.000 žrtava ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Komemoraciju su bojkotovali službeni predstavnici srpske i jevrejske manjine, Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i opozicionih stranaka Lijevog centra. Eniš Zebić.
Iako je u znak prosvjeda najstarija preživjela logorašica Pava Molnar zatražila se ne čita njeno pismo, ipak je pročitano u interpretaciji glumice Branke Cvitković.
Jasenovac, simbol zla. Zla koje nije haralo samo ovdje i samo tada. Mržnja na koju čovjek kao biće ni danas nije imun.
95-godišnja Pava Molnar, koja je u logoru završila kao skojevka, kazala je naknadno da joj nije krivo što je pismo ipak pročitano. Kod Jasenovačkog kamenog cvijeta bili su premijer Tihomir Orešković, predsjednik sabora Željko Reiner, 4 ministra, među kojima je kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović, umjesto predsjednice koja je u Sjedinjenim Državama, bio je njen izaslanik, dvostruki oskorovac Branko Lustig, čiji je otac kao Židov također stradao u Jasenovcu, više stranih veleposlanika, među kojima i izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalaj Kleitman. Bilo je predstavnika židovske, srpske i romske manjine, ali od njihovih krovnih predstavnika bio je samo zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, a ostali su zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva u hrvatskom društvu bojkotirali današnju komemoraciju. Nakon komemoracije predsjednik sabora Željko Reiner o utemeljenju moderne Hrvatske.
Današnja demokratska hrvatska država nije utemeljena niti na ustaškom režimu NDH i zločinima koje je učinio, niti na totalitarnom komunističkom režimu i zločinima koje je taj režim činio, od Blajburga i križnih puteva do Golog otoka.
Zbog bojkota organizacija židovske manjine nije bilo židovskog vjerskog obreda, ali je bilo islamskog, katoličkog i pravoslavnog. Ujutro je u nedalekoj pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka održana liturgija za žrtve Jasenovačkog logora. Zagrebački episkop Porfirije poručio je da je relativizacija zločina veći grijeh od zločina samog.
Zato što
oni koji pokušavaju da minimiziraju i da relativizuju zlo, u stvari daju signal da je to dobar put, da nije loše činiti zlo, samo je važno kako i na koji način ga opravdati i maskirati.
Na liturgiji su bili ministar kulture Zlatko Hasanbegović i ministar rada u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U Skoplju i večeras okupljanje učesnika antivladinih protesta iz građanske inicijative Protestujem, a sa druge strane pripadnika provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije. Evropski zvaničnici su još jednom ponovili da žale što četiri najveće stranke nisu uspjele da se okupe na sastanku u Beču i nagovještavaju sankcije za makedonske zvaničnike. Blagoje Kuzmanovski.
Nameće se pitanje da li i kako bi moglo doći do smanjenja tenzija i eventualno dolaženje političkih lidera na pregovarački sto. Profesor Denko Maleski, raniji šef diplomatije, kaže da akt pomilovanja kriminala u najvišem državnom vrhu pravi makedonske političare nekompatibilne za razgovor sa evropskim i američkim kolegama.
Ne može da se očekuva bilo što.
Zato se ne može očekivati da se bilo šta nastavi u formi debate, ukoliko se ne uradi jedan veliki korak unazad i povuče se abolicija i omogući se nesmetano utvrđivanje istine i da pravda uzme svoj tok. Politički analitičar Albert Musliu smatra da će se na kraju ipak sve rešiti na pregovaračkom stolu. On ne očekuje da će zemlja krenuti putem nekih ranijih južnoameričkih rešenja. Tendencija kontraprotesta prema njemu je način o merenju snage, ali on ne veruje da je to način o rešavanju problema. Tenzije na ulicama će se smiriti kada će biti spremnosti o ozbiljnom ulasku u procesu reforma, kaže Musliu. Jedna ohrabrujuća rečenica koju sam čuo je da će se naši međunarodni partneri potruditi da te sankcije što manje utiču na obične građane. To treba da doprinese da se mi razočaramo u naše političare koji nisu smogli snagu da prevaziđu krizu i da prevaziđu sebe. Konkretno, svjetski mediji pišu da će Unija razgledati mogućnost o zabrani putovanja i zamrzivanju računa političara za koje će se oceniti da blokiraju napredak. U tekstovima se pominje i mogućnost oduzimanja preporuke o učlanjivanju u Uniji, koju Makedonija ima još od 2009. godine, a ukoliko se situacija ne promeni na bolje, otvorena je i mogućnost o povlačenju poziva makedonskim liderima da učestvuju na važnim NATO i balkanskim samitima zakazanim za jul ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ispitujemo ima li više srednje klase u Srbiji. Danas kada su zdravstvo, prosveta i kultura satjerani na marginama, ostaje nedoumica je li njenim nestankom slomljena i kičma društva. Milanešić bilježi.
Mi smo zemlja koja je u posljednjih 20-ak, ako ne više godina, doživjela mnogo lomova i obično lomovi najviše zadese mali.
Utisak je Milosava Đorđevića, profesora hemije jedne beogradske gimnazije koji iza sebe ima 30 godina staža i bliži mu se odlazak u penziju. Sa setom se prisjeća vremena kada se od profesorske plate na samom početku karijere moglo pristojno živjeti.
Znači, entuzijazam je bio na početku, a entuzijazam je sad. Bez obzira na sve, jer to će se odraziti na malodušnost dece. Znači, nemam prava koje je zadvojena platom. Kad bih vam rekao da sam zadvojena platom, pa to bi bila ortodoksna laž.
Šta je uopšte srednja klasa danas i ko se u Srbiji može svrstati u red socijalnog sloja koji je u svojim boljim danima bio jedan od pokretača ekonomije i društva?
Moja procjena da toga nema više od 15% stanovništva u Srbiji. Smatra se da za jedan stabilno društvo treba da bude bar 20% pripadnika srednje klase. U modernim društvima nije neobično da ih bude i 25%.
Ocenjuje za naš program dr. Slobodan Cvejić iz nevladine organizacije Evropska mreža protiv siromaštva Srbija. Podaci kojima ova organizacija raspolaže ukazuju na veliki raspon u zaradama pripadnika srednje klase, jer u tu kategoriju spadaju kako opštinski činovnici, tako i lekari ili profesori univerziteta, objašnjava Cvejić.
Dvoje službenika koji su oboje zaposleni rade u opštini i svako dobija platu od po 400 evra. Oni su i dalje srednja klasa jer obavljaju taj posao koji obavljaju, važni su za to kako funkcioniše ta opština i zato su srednja klasa, ali žive u dosta lošem položaju. Recimo je to donja granica, recimo da u svakom takvom domaćinstvu oni uspeju da se snađu toliko da imaju bar 1.500 evra.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji se već nekoliko godina kreće između 17% i 19%, a u februaru je iz Nacionalne službe za zapošljavanje saopšteno da je bez posla više od 740.000 ljudi. Ekonomska kriza, uništena privreda i slaba produktivnost prete dodatnim pogoršanjem stanja u zemlji, koja je prema istraživanju nedeljnika NIN na začelju regiona po ekonomskoj snazi. Jasno je da su ratovi i nemaština idući ruku pod ruku na području bivše Jugoslavije urušili jednu od najbrojnijih društvenih snaga koja je katkada bila i generator društvenih promjena. Dotukle je međutim preorijentacija država regiona, među kojima i Srbije, na model liberalnog kapitalizma, objašnjava sociološkinja Svetlana Slapšak.
Poslednje stvari koje se finansiraju jesu prosveta i kultura. To su one oblasti iz kojih vrlo dobro znamo dolaze ideje o promenama sistema i o promenama vlasti i kritika. Sve te države intenzivno rade na tome da uguše javnu prosvetu i besplatno školovanje, da omoguće privatno školovanje koje radi na tržištu i uključujući kulturu koja je u svakom slučaju opasna. Postajem vam jasno da je sasvim izvesno da ljudi koji su u oblasti društvenih nauka moraju biti na ivici egzistencije jer ih treba zapravo ukloniti. To je ono što modernim državama uopšte ne treba, to su samo opterećujući elementi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti iz Londona, u intervju u nedjelje govori o izbjegličkoj krizi u evropskim medijima. Iz razgovora sa Brankom Mihajlović izdvajamo.
Kako bi svet izgledao bez migracija, bez izbjeglica?
Vi znate da bez Einsteina svet bi izgledao drugačije, a on je bio izbjeglica. Tesla je bio izbjeglica, došao u jedan novi svet. Steven Jobs. Kako bi svet danas izgledao bez Apple? Ili kako bi Srbija izgledala da se svi mi koji smo otišli, svi oni koji su napustili Srbiju i koji pomažu svoje porodice ovdje finansijski i na druge načine, zamislite da se mi sad svi vratimo bez ičega. Dakle, zamislite da se zatvore granice i da svetsko prvenstvo u fudbalu ne može da se održi u Dohi zato što su svi migranti koji su dovedeni da grade stadione. Zamislite da se svi latinosi koji obrađuju beskrajna polja poljoprivredna u Kaliforniji da se vrate u Meksiko ili u Južnu Afriku. Zamislite šta bi bilo sa Singapurom ili šta bi bilo sa Dubajem da se svi oni koji nisu lokalci da se vrate kućama.
Kako bi ste vi ocenili britanske, na primjer, medije i način na koji oni govore i pišu o izbjeglicama?
Najskorije istraživanje koje je rađeno pokazuje, što je vrlo zanimljivo, da u Britaniji su više mediji koji koriste neprimereni govor, koji se ostrvljuju na izbjeglice, dakle ljudi unutar medija, a ne političari, što je recimo drugačije u istočnoj, takozvanoj istočnoj Europi. Mi imamo u Britaniji ženu koju bih ja uporedila sa, ne znam, iz vremena naših balkanskih ratova, izvesno Milom Štulom, koja je nazvala izbjeglice buba švabama.
Intervju sa Milicom Pešić u cjelini u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 9:30 ili pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, gdje također možete vidjeti most preko Mississippija u njegovoj rodnoj Minnesoti, naslovnica New Yorkera i Liberaciona, stadion u New Orleansu, ali i Nasina zvjezdana prašina. Samo su dio onoga što je od četvrtka veče obojeno u ljubičasto u počast princeve najpoznatije pjesme Purple Rain. No, rok novinarka Jadranka Janković kaže:
on je toliko bio talentovan i toliko fascinantno drugačiji od svih ostalih muzičara i umjetnika da jednostavno niste ni njegov muzički stil, ni pevački, ni način sviranja gitare mogli da poredite sa bilo kim drugim. Ono što je zanimljivo za njega je bilo da je ne samo bio fascinantan uživo, ja sam, Bogu hvala, imala prilike par puta da gledam njegove koncerte i on je zaista od početka do kraja držao publiku pred sebe, ni u jednom trenutku vas nije puštao sa tim nekim, nekom energijom, sa nekim fantastičnim izlivom talenta, sa načinom na koji je razminjivao energiju sa ljudima.
Kaže Jadranka Janković, novinarka koja prati rock and roll, na kraju i pregled vijesti dana.
Direktor CIA sastao se sa čelnicima policijskih agencija i predsjedništvom Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izjavio da je na stranim ratištima više od 200 BH državljana. U Siriji poginuo 5. državljanin Crne Gore. U Jasenovcu održana komemoracija žrtvama ustaških zločina. Na Kosovu njemački i francuski ministri za evropska pitanja. U Srbiji na snazi izborna šutnja.
Toliko u ovih pola sata uz Mirnu Sadiković. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.